I'm Ohio Attorney General Dave Yost. April is Alcohol Responsibility Month. Underage drinking and underage cannabis use can interfere with how kids' brains grow, and it negatively affects their emotional well-being. And now is a great time to talk with your kids about making healthy choices and saying no to harmful behaviors like underage drinking. Modeling responsible ways to cope with stress are important. For resources, visit AskListenLearn.org.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at ColumbusSubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Alt vel?
Ja, det synes jeg.
Ja. Altså, foråret er jo kommet.
Og hvad med dig?
Du kunne godt høre, at jeg lige prøvede at tage den udenom der.
Jeg prøver også bare at være høflig og huske at spørge dig, fordi du spørger mig tit, og så glemmer jeg at spørge dig.
Nå, ja. Det er også mere interessant, hvordan du har det. Jamen, altså, jeg vil gerne lige høre, om der er nogen derude, som har oplevet jetlag over 3 uger. På en 9 timers tidsforskel, ikke? Fordi nu synes jeg, det er ved at være rigeligt.
Er vi på 3. uge nu?
Nej, nu har jeg lige ramt 2 uger, ikke?
Jamen, jeg synes da også, det er chokerende, at det bliver ved.
Er det noget med alderen?
Du står tidligt op om morgenen. Det er jo ikke sket før.
Måske er jeg bare mest af alt bange for, at det her er en permanent situation, hvor jeg bliver træt tidligt om aftenen og går i seng og sover og står op næste morgen.
Er det ikke også meget fedt?
Der følger jo nogle andre ting med. Altså, jeg vågner og er sulten. Altså, det vil sige, at jeg spiser morgenmad lige pludselig og sådan noget. Altså, der er sådan et eller andet helt, helt galt.
Med dit indre ur.
Eller måske er jeg simpelthen blevet kalibreret, så nu fungerer det ligesom det gør for andre mennesker.
Ja, nu er du faktisk almindelig.
Men jeg mangler jo 3-4 timer hver eneste aften til at se fjernsyn og lytte til podcast og læse bøger.
Men det gør du jo faktisk ikke.
Jo, for det er jo ikke det, jeg går i gang med om morgenen, når jeg så står tidligt op.
Nej, du arbejder.
Men jeg har, også lagt mærke til, fordi det plejer at være dig, der er her først. Ikke?
Ja.
Og vi er stadigvæk der, hvor du chokker sådan en lille smule, når du kommer, og jeg sidder og tydeligvis ligner en, der har været her i flere timer.
Jeg plejer at have mine morgener på kontoret for mig selv, hvor jeg ikke bliver talt til.
Ja sorry, det er jeg ikke god til. Nå, er der andre derude, som har oplevet, at det tager virkelig mange uger at få den vendt, eller skal jeg nu bare forvente, at nu er jeg A-menneske?
Nu er du et nyt menneske.
Ja.
Jeg synes faktisk, altså jeg gad godt have et lille drys A-menneske.
Ja. Altså det fungerer også for mig, men det, og så alligevel ikke, jeg savner mig.
Ja. Altså, jeg forstår det.
Jeg er sådan et ret... du savner dine morgentimer alene, jeg savner mine aftentimer alene.
Jamen, jeg er jo heller ikke et A-menneske. Altså, og jeg har også brug for de der aftentimer, hvor jeg endelig kan få lov til at være i fred.
Og verden er rolig.
Verden er rolig. Der er ikke nogen, der forventer noget. Nej. Og jeg kan bare se noget, der er vanvittigt.
Eller noget, et eller andet.
Og man kan bare se, hvad man vil, eller gøre, hvad man har lyst til.
Ja.
Ja.
Helt for sig selv, og man kan mærke, at det her er bonustimer, fordi der er ikke nogen andet end dem, som er på aftenarbejde og natarbejde, som forstyrrer energien omkring mig.
Nej.
Så det savner jeg.
Ja.
Men ja.
Det kan jeg godt forstå.
Jeg får lavet mere om morgenen, det gør jeg helt sikkert. Så jeg passer bedre til verden nu.
Men, ja.
Men ja. Nå, lad mig lige høre derude. Hvad skal jeg forvente nu?
Ja, der er altid nogen, der har et svar, altså uanset om vi taler, altså det er lige meget, hvad vi taler.
Ja, så er der en, der har skrevet en PhD om det, eller et eller andet.
Så sidder der en ekspert derude, der ved noget om lige præcis det.
Ja.
Nå, men jeg føler faktisk, at du har været først med dine sager de sidste mange afsnit, så nu kan jeg ikke løbe fra, at det er min tur.
Det er slet ikke noget, du føler.
Det er rigtigt.
Det er facts.
Ja, jeg må hellere lige gøre op for det, og så glæder jeg mig til næste uge, hvor du starter.
Ja.
Godt. Den 44-årige norske pressefotograf Arne Iversen kiggede en ekstra gang, da han fredag den 15. august 1975 så en gul Triumph Spitfire køre ud fra en tankstation i Oslo. Den havde sort kalesje og nummerpladen CY34639. Skæbnen ville, at han få minutter forinden havde siddet i sin bil og lyttet til politiradio. En politiradio, som han på ulovlig vis havde adgang til. Og her lød det, at Københavns politi, altså dansk politi, efterlyste en gul Triumph Spitfire i hele Skandinavien i forbindelse med et brutalt drab. Den erfarne pressefotograf, der arbejdede for den store norske avis VG, startede straks sin bil og lagde sig bag den efterlyste sportsvogn. Som en af de få på det tidspunkt havde han en telefon i sin bil, og derfor kunne han hurtigt ringe til politiet og informere dem om, at han altså kørte lige bag ved den bil, som dansk politi var på jagt efter, og der blev straks rykket ud til området. Men på fronten af Arne Iversens bil sad der et pressefotografskilt, og det opdagede de to unge mænd i den gule sportsvogn før politiets ankomst. Og så begyndte en regulær biljagt gennem Oslos gader, mens Arne løbende informerede politiet om sin lokation. I et kryds var lyset rødt, men føreren af sportsvognen lod sig ikke stoppe af det, og han satte i stedet farten op. Flere patruljer var på vej, men den ulovlige manøvre med at køre over for rødt havde givet de to mænd et forspring. Ifølge Ekstrabladet nåede de endda at købe en cigaret af en soldat og vinke til nogle af kvarterets sexarbejdere. En motorcykelbetjent forsøgte at standse dem, men sportsvognen drejede udenom ham og ræsede videre. Lidt længere fremme på Akersgata holdt en civilbetjent klar. Og med sin bil fik han gennet sportsvognen op på fortovet og bragt til standsning. Inden i flugtbilen sad der to unge mænd. En 20-årig dansk-norsk mand, der boede i Oslo med sine forældre, sad bag rattet, og en 17-årig græker, der var bosat i Oslo med sin far, sad på passagersædet. Bilen tilhørte en 40-årig sygehjælper ved navn Leif René Bjerring, som dagen før var blevet fundet dræbt i sin lejlighed i Høje Gladsaxe, altså i Danmark, på brutal vis. De to unge mænd blev lagt i håndjern, og kort efter ankom fotograf Arne Iversen i sin bil, som havde holdt for rødt, og mens de to flugtbilister stod foran sportsvognen, nåede han at få et par skud i kassen. Dagen før, torsdag den 14. august 1975, udeblev Leif René Bjerring fra sit arbejde som sygehjælper på Københavns Kommunehospital. Det var et job, han var enormt glad for, og blandt både patienter og kollegaer var Leif velkendt for sit gode humør. En bekymret ven og kollega, som havde kendt Leif i mere end 20 år, havde en nøgle til Leifs etværelseslejlighed i et stort boligbyggeri i Høje Gladsaxe med mere end 1100 beboere. Om eftermiddagen lukkede den bekymrede kammerat sig selv ind i Leifs lejlighed for at se til sin ven, der ikke var mødt på arbejde. Den lille lejlighed på 11. etage var oversprøjtet med blod. 40-årige Leif René Bjerring lå på sin sovesofa og var nærmest ikke til at genkende. Han var nøgen, hans hænder var bundet på ryggen, og hans ben var sammenbundne med læderremme. En plastikrem og et tørklæde var snørret om hans hals, og hans baghoved var knust. Senere undersøgelser på Retsmedicinsk Institut viste, at dødsårsagen sandsynligvis var en kombination af strangulering og slag mod kraniet. Leifs kollega ringede omgående efter politiet. Flere naboer i den store ejendom kunne bekræfte, at de omkring kl. 3.30 om morgenen, om natten alt efter hvem man er, havde hørt skrig og råb og bump fra lejligheden. Men ingen af dem havde ment, at der var grund til at ringe efter hjælp midt om natten. De havde ikke ønsket at blande sig. Altså flere naboer. Mm. En kvinde fra ejendommen fortalte til BT, at hun havde hørt et skrig, der lød som et desperat kvindeskrig, hvorefter hun havde hørt tumult efterfulgt af stilhed.
Ej, men det er jo for vildt. Altså, så skal man reagere. Det skal man. Det er ikke at blande sig.
Det, hun så selv beskriver som et desperat kvindeskrig og bump.
Ja, men det er jo lige meget, om det, hun hører det som et kvindeskrig eller et mandeskrig. Hvis der er et desperat skrig...
Jeg tænker mere det her med, det desperat, ikke?
Ja, så skal man reagere.
Og tumult, og ja. Så stillhed. Men det har vi talt om før, det her med, når der så bliver stille, så kan man godt begynde at tænke... Nå, men nu er det jo nok gået i orden. Ja, hvad skulle det være? Selvfølgelig er det okay.
Nu
er
der ro på.
Ja.
Nej, det er, når der bliver rigtig stille lige pludselig, så skal man lige ringe til politiet.
Ja, det lyder som om, at der blev ildevarslende stille, ikke?
Ja.
Men det var der altså ikke nogen, der havde gjort. Hun fortalte til avisen, at hun ikke havde blandet sig, fordi det ikke var uvant, at der kom den slags lyde fra lejlighederne i bebyggelsen. Og Leif havde så derefter ligget død med et knust baghoved i mere end 12 timer, før han var blevet fundet. Han var som sagt bundet og nøgen, da han blev fundet. Måske havde han frivilligt lavet sig binde som optakt til et intimt forhold, i det der ikke var tegn på stor kamp eller afvævelationer, skrev Ekstrabladet. Og det kunne pege i retning af et seksuelt motiv. Men det lod alligevel til, at der primært blev arbejdet ud fra, at der var tale om et berigelsesmotiv. Der manglede en del kontanter i lejligheden. Leif havde op til drabet haft godt 4.000 kroner liggende, som han havde sparet op til et farvefjernsyn. Og pengene var væk. Derudover havde han en del værdifulde smykker. De blev dog senere fundet i en affaldspose i lejligheden. Det havde været Leifs form for tyverisikring. Dog var nogle guldringe og en guldkæde, som han altid gik med, blevet fjernet fra hans lig. Og så var Leifs gule sportsvogn, en Triumph Spitfire, også forsvundet ned fra parkeringspladsen. Det er et meget bestialsk mord, og da vi ved, at den dræbte havde mange meget værdifulde smykker og mange penge, kan vi ikke udelukke et rovmord, lød det fra kriminalassistent C.J. Berghild fra Gladsaxe Kriminalpoliti til Ritzau. Politiet blev hurtigt klar over, hvem de først og fremmest skulle finde og tale med. Allerede dagen efter fundet af liget lød overskriften i flere aviser, at politiet eftersøgte to unge spejdere i forbindelse med det ekstremt blodige drab på Leif. Det var opsigtsvækkende. I august 1975 fandt to store spejderarrangementer sted i hovedstadsområdet. På Bellahøj i København var der et spejderstævne, og på Danmarks Tekniske Højskole i Lundtofte i Nordsjælland løb et lederkursus for verdensspejderkonferencen af stablen. Og det betød altså, at mere end 1.000 spejdere befandt sig inden for en radius af 10 km fra drabstedet. Det var oplagt at rette blikket mod de her spejderarrangementer, fordi et vidne ifølge Ekstrabladet havde set to unge mænd i spejderuniform forlade Leifs lejlighed på drabsnatten og køre derfra i hans gule sportsvogn. Samtidig kunne en anden af Leifs venner, jeg siger en anden, fordi det var ikke ham, der fandt ham, men en anden, en blomsterhandler, fortælle, at Leif i dagene frem til drabet havde været i kontakt med to unge mænd, en græker og en nordmand. Leif havde fortalt, at han skulle mødes med den ene af de to yngre mænd, grækeren, onsdag ved midnat, altså få timer før drabet var sket natten til torsdag. Leif var gået fra sit arbejde på kommunehospitalet kl. 23.30 om onsdagen for at mødes med grækeren på hovedbanegården ved midnat som aftalt. Og det var det sidste, Leifs blomsterhandlerven havde hørt fra ham. Leif og grækeren havde mødt hinanden første gang mandag den 11. august ifølge vennen. Det vil sige bare 3 dage før drabet. Blomsterhandlervennen havde været sammen med Leif, da de var faldet i snak med nogle græske marinesoldater, hvis båd lå til i København. Det havde udviklet sig til, at Leif og nogle af marinesoldaterne havde kørt rundt i byen i den gule sportsvogn. Og derefter var de tilfældigt faldet i snak med to unge mænd, og grækeren kunne jo så kommunikere med de græske marinesoldater, så jeg gætter på, at det var det, der gjorde, at de faldt i snak.
Mm.
Leif og den unge græske mand havde derefter aftalt at ses igen, og det var altså 3 dage før drabet. Politiet efterlyste via pressen to mænd på omkring 20 år, og derudover også lives i øjenfaldende sportsvogn i hele Skandinavien. Desuden blev en mørkegrøn Renault 5 på norske plader eftersøgt. Den havde nordmanden og grækeren kørt i før drabet, og så altså jo før de havde taget Leifs sportsvogn. Mm. Signalementet af den unge græske mand lød, at han var mellem 185 og 190 cm høj og slank med mørkt krøllet hår. Han var solbrændt, havde skæve fortænder og var onsdag iført en mørkegrøn spejdertrøje med korte ærmer og emblemer på brystet. Han havde en tynd guldkæde med en hajtand om halsen og et snoet sølvarmbånd på højre håndled. På trods af sit græske ophav talte han flydende norsk. Den 20-årige nordmand blev beskrevet som mindst 190 cm høj, meget slank og med lyst hår, der faldt i store bølger. Ligesom grækeren bar han også en mørkegrøn spejdertrøje på drabsaftenen. Politiet lagde desuden vægt på, at de to unge mænd kunne være homofile, som det dengang blev formuleret.
Ja.
Så to helt unge og meget høje mænd, en nordmand og en græker,
ja,
som begge talte norsk.
Det er klart, det var noget, som man lagde vægt på, og jo sikkert nok ville lægge vægt på i dag, bare med et andet sprogbrug, ikke?
Ja, jeg ved så ikke, om det var, fordi de tænkte, at det ville man kunne se på dem, så det var en oplysning, der var med, eller om det var, fordi at man så kunne forvente, at de kom i visse kredse, og at der skulle holdes bedre øje der.
Ja, det kan godt være, men nu synes jeg også, at det var nogle ret detaljerede beskrivelser, der var af dem begge to, helt ned til, hvordan smykkerne var snoet, og altså de her emblemer på trøjen og sådan nogle ting. Altså, det er jo mere, end hvis man bare får øje på nogen i forbifarten, tænker jeg.
Midt om natten.
Ja.
Jamen, jeg tænker, at det er blomsterhandlervinden, der har forsynet politiet med de her meget detaljerede beskrivelser.
Mm.
At han var solbrændt og havde skæve fortænder og mørkt krøllet hår. Og, og han havde også set i hvert fald grækeren flere gange.
Ja, okay.
Så det giver faktisk mening, at han havde lagt mærke til både altså meget specifikt, hvordan håret faldt, og smykkerne og hajtanden og sådan noget.
Ja,
ikke?
Selvfølgelig.
Han var solbrændt.
Ja, det var ikke bare dem, der havde set dem hurtigt køre væk i bilen.
Nej,
nej,
det var det ikke. Men de havde så kunne bekræfte, at det var altså de her spejderuniformer, de havde på.
Ja.
Torsdag aften, altså samme dag som fundet af 40-årige Leif René Bjerring, besøgte kriminalpolitiet de to spejderlejre i henholdsvis Bellahøj og Lundtofte. Det var ikke sikkert, at de eftersøgte var tilknyttet en af de to lejre. Det var blot en formodning. Men hvis mændene rent faktisk var spejdere, så kunne de måske få hjælp til at identificere dem der. Norsk politi skulle desuden hjælpe med at afhøre de græske marinesoldater, der var ombord på den båd, der nu lå til i Oslo, som havde kørt rundt med Leif, da han havde mødt de to formodede spejdere. Der blev også foretaget eftersøgninger torsdag aften og nat i lufthavne i Oslo, Athen og København. Det bragte ikke et gennembrud med sig, men det gjorde efterlysningen af Leifs bil. Den store bevågenhed i både Danmark og Norge betød, at der ikke gik mere end en dag, før den observante norske pressefotograf Arne Iversen med den ulovlige politiradio i sin bil kunne sende politiet efter de to efterlyste mænd og sætte en stopper for deres roadtrip i Leifs sportsvogn. Der viste sig at være tale om en bare 17-årig græsk statsborger, Konstantinos Ikonomou, som havde boet i Norge de seneste år. Han var født i Grækenland og voksede op hos sine bedsteforældre, men 2 år tidligere var han flyttet til Oslo for at bo hos sin far. I Norge havde Konstantinos mødt 20-årige Bent Reiter Larsen, som var halvt dansk og halvt norsk, og boede i Oslo hos sine forældre. Inde i Leif René Bjerrings gule sportsvogn blev flere af hans stjålne ejendele fundet. De to mistænkte gerningsmænd havde desuden ringe på, der med sikkerhed tilhørte Bjerring. Og man fandt også offerets ur samt en guldkæde i bilen og 1.000 kroner i kontanter på bagsædet. Efter anholdelserne blev de to mistænkte bragt ind til afhøringer hos norsk politi. Her havde de meget svært ved at forklare, hvorfor de kørte rundt i en stjålet bil, der tilhørte en myrdet mand i Danmark. Og de kunne heller ikke forklare, hvorfor de bar nogle af den dræbtes smykker.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Få timer senere blev de sat på et fly fra Oslo til København, selvfølgelig i selskab med norske betjente. Og under den korte flyvetur indrømmede 17-årige Konstantinos Ikonomou pludselig, at det var ham, der havde dræbt Leif René Bjerring. Jeg slog ham, og vi vidste, at han var død, men det var ikke meningen, at det skulle ende sådan, forklarede han. Ved ankomsten til Danmark indrømmede han også over for dansk politi, at han var Leifs morder. Og nu uddybede han, hvad der havde fået ham til at begå så voldsom en forbrydelse. Ifølge Konstantinos Ikonomou havde Leif gjort tilnærmelser og forsøgte at pille på ham, forklarede han. Jeg følte lede og blev grebet af panik, sagde han til politiet ifølge Ekstrabladet. Med den indrømmelse udtalte vicekriminalkommissær C.F. Olesen fra Gladsaxe Politi, at sagen blev betragtet som opklaret, og det her var jo altså kun dagen efter drabet. Fandt dem i Norge og fik dem allerede tilbage til København.
De har også kørt stærkt.
Det er godt. De har kørt stærkt. Alle har kørt stærkt her,
ja,
ikke?
Ja. Ja. Men det er jo også altså, ikke et ord om den her forklaring. Altså, man accepterede bare gay panic.
Ja, det er jo en gay panic forklaring. Jamen, altså, der kommer lidt mere, ikke, om det, okay. Hvor han uddyber. Og så kan vi jo lige tale om det også er det, han holder fast i. Og hvorfor man gør det, synes jeg også er relevant lige at vende, ikke? Men selvom den 17-årige nu havde indrømmet sin skyld, mente politiet stadig, at der var detaljer, han løg om. Teenageren forklarede, at han havde dræbt 40-årige Leif med sine bare hænder. Men ifølge retsmedicinske undersøgelser, så kunne det ikke passe. Leifs baghoved var så knust, at der måtte være blevet brugt noget tungt til at slå ham med. Den unge græker sagde også på det her tidspunkt, at han havde gjort det helt alene, altså at hans ven ikke havde været med til drabet. Men vidner havde set 2 personer forlade Leifs lejlighed natten til torsdag og køre væk i den gule sportsvogn. Men 20-årige Bent Reiter Larsen nægtede altså at have noget med drabet at gøre. Også selvom grækeren jo på et tidspunkt havde ytret, at vi vidste, at han var død.
Ja.
Bent Reiter Larsen fortalte, at han havde sovet i en bil på Vesterbro tæt på Hovedbanegården natten til torsdag. Han vidste godt, at hans græske ven havde en aftale med Leif René Bjerring, men han var ikke taget med til Højgladsaxe, sagde han. Det hævdede han i hvert fald her i begyndelsen, men efter flere timers afhøring skiftede han forklaring. Bent Reiter Larsen indrømmede nu, at han havde været i lejligheden, da drabet var sket. Han holdt dog fast i, at han ikke havde haft noget med selve drabet at gøre. Kriminalpolitiet i Gladsaxe valgte alligevel at sigte begge mænd for drab. Politiet arbejdede ud fra de samme 2 motiver, som jeg nævnte før. Drabet var enten seksuelt eller røverisk motiveret.
Mm.
I forhold til det sidste, så var Leif René Bjerrings ejendele ikke alene blevet fundet på bagsædet af de 2 teenagers flugtbil. Efterforskningen af deres færden op til forbrydelsen afslørede, at de havde været i Danmark flere gange i måneden op til drabet. 17-årige Konstantinos Ikonomou og 20-årige Bent Reiter Larsen havde rejst rundt i Danmark i flere uger uden penge på lommen. I juli, måneden før drabet, havde de strejfet omkring i Nordjylland, hvor de havde spurgt flere lokale, om de måtte låne penge af dem. De havde også begået flere indbrud i Nordjylland. I København havde de blandt andet spurgt om penge og overnatning i den norske kirke på Amager. De var så blevet henvist til herberget Sundholm, hvor de havde overnattet en enkelt nat fra tirsdag til onsdag, inden de så torsdag morgen, kort efter drabet, var kørt til Oslo og havde boet på hotel frem til deres anholdelse.
Jamen altså, hvad med det her spider-link? Ja. Og de havde spider-tøj på. Var de slet ikke på de der træf, eller hvad?
Det blev også gjort klart, at de to venner fra Norge ikke var spejdere, som politiet ellers havde troet. De uniformer, vidner havde set, var amerikanske spejderskjorter, som Konstantinos og Bent havde købt for 20 norske kroner på et amerikansk overskudslager i Oslo, viste
okay.
sig.
Så det var et rent tilfælde?
Ja.
Jeg var jo også først ude i, sådan, i tankerne, da du fortalte om, hvordan han var blevet bundet og sådan, ikke? Altså, at det var på den måde, at de havde fundet ud af, at det var spejdere fra de her træf. Ja, men altså, knob og ræb og læderremme og spejderskjorter aside, de var ikke spejdere.
De var ikke spejdere, og det var et tilfælde, at der var de her spejderstævner på samme tid. Og det er klart, at det fik spejdere til at ånde lettet op, mm-hmm. fordi de havde jo også, altså jeg tror, der havde været lidt panik, ikke? Det var som om, at det var ret sikkert, at det måtte de være. Der var emblemer, og det gav bare mening.
Ja.
Søndag den 17. august 1975, 4 dage efter drabet, blev der afholdt grundlovsforhør. 17-årige Konstantinos Ikonomou fastholdt, at det ikke havde været hans hensigt at slå Leif René Bjerring ihjel. Han fortalte i retten, at han havde følt sig nødsaget til at overfalde Leif, efter at den 40-årige havde gjort seksuelle tilnærmelser, men han nægtede sig skyldig i drab. Han erkendte kun, at han havde udsat Leif for vold. Jeg tilstår, at jeg slog danskeren, men det var ikke min mening at slå ham ihjel, sagde han. Konstantinos forklarede, at det var tilfældigt, at han var endt oppe i lejligheden hos Leif i Højgladsaxe. Han og Bent Reiter Larsen havde kendt hinanden i 4 måneder, efter at have mødt hinanden på et diskotek i Oslo. Og senere havde de så aftalt at tage på ferie sammen. De havde været i Danmark flere gange, men på denne her tur, hvor Leif var blevet slået ihjel, der var de ankommet den 4. august 1975 i en mørkegrøn Renault 5, som de havde stjålet i Norge, og kørt til Sverige, hvorfra de havde taget en færge til Jylland. De var ankommet til København den 7. august. 4 dage senere, mandag den 11. august, havde de to kammerater så befundet sig på Nørrebrogade. Andre steder er det beskrevet, at det var i Tivoli, hvor de havde mødt den noget ældre Leif René Bjerring. Det var endt med, at han havde taget med Leif og grækerne på restaurant. Her tror jeg godt igen, vi kan antage, at det var et værtshus, de tog på.
Ja.
Mens den 20-årige Bent var blevet i den stjålne bil, som de havde overnattet i, siden de var rejst fra Oslo. Konstantinos havde aftalt, altså det her var om mandagen, og Konstantinos havde så aftalt at mødes med Leif René Bjerring igen dagen efter, altså om tirsdagen. Men den 40-årige dansker var ikke mødt op på det aftalte sted. Dagen efter, onsdag den 13. august, var Konstantinos derfor gået ind i Leifs vens blomsterforretning, og igennem indehaveren var et nyt møde blevet sat i stand. Og det er jo også derfor, jeg siger, at det må være Leifs ven, der har givet den her beskrivelse til politiet.
Ja.
Han var både med, da de mødte hinanden om mandagen, og om onsdagen gik han så ind i forretningen, som han åbenbart vidste, at vennen her havde, og sagde, kan du ikke lige hjælpe mig med at få kontakt til Leif? Vi skulle have mødtes i går, men han dukkede ikke op.
Men det er meget fint alt sammen. Altså, forklarede han ikke, hvad de der møder gik ud på?
Ja. Jo, det tror jeg, vi nok skal få et billede af. Men Konstantinos og Leif aftalte så, at de skulle mødes onsdag.
Okay.
Det skulle de på hovedbanegården ved midnat samme dag. Altså, du ved, mellem onsdag og natten til torsdag.
Mm.
De havde mødtes som aftalt og var gået på værtshus. Her havde Konstantinos fortalt, at han var træt. Leif havde så tilbudt ham, at han kunne overnatte hos ham i Høje Gladsaxe, og den unge græker havde taget imod tilbuddet. Ifølge Konstantinos virkede det ikke, som om der var en forventning fra Leifs side om et seksuelt forhold. De var kommet op i den etværelses lejlighed på 11. sal, hvor de havde drukket te og bagefter en martini. Leif havde fortalt, at han var fraskilt, men godt kunne lide mænd. Ja, og dengang kunne man altså jo ikke blive gift med en person af samme køn, så det må jo være en kvinde, han på et tidspunkt var gift med.
Mm.
Men han afslørede altså over for den 17-årige græker, at han var til mænd.
Mm.
Anklageren spurgte ind til den 17-åriges økonomiske situation. Politiet havde hørt, at den unge græker var i pengenød, og at han for penge var klar til at indgå i et homoseksuelt forhold. Det var også sådan, Leifs ven havde beskrevet den græske teenager. Den påstand afviste Konstantinos. Jeg er ikke sådan en, og det var ikke på tale, sagde han. At Leif var til mænd, var ikke noget, der havde afholdt Konstantinos fra at overnatte i hans seng. Konstantinos havde efter at have drukket te og martini med Leif, vasket sig og klædt sig af, så han kun havde haft undertøj på. Altså den 17-årige havde kun haft undertøj på, og det var så meningen, at han skulle sove der. Han havde lagt sig i sengen, og kort efter var Leif så kommet hen og havde sat sig på sengekanten. Ifølge Konstantinos havde Leif taget alt sit tøj af og var begyndt at kærtegne ham. Leif havde fortalt den 17-årige, at han godt kunne tænke sig at gå rigtigt i seng med ham. Konstantinos havde bedt ham om at holde op og havde fjernet hans hånd. Afvisningen havde dog ikke holdt Leif tilbage, og han havde fortsat gjort tilnærmelser. Konstantinos havde forsøgt at rejse sig for at gå, og der havde Leif pludselig grebet fat om halsen på ham, forklarede den sigtede i retten. Så blev jeg rasende, sagde han. Halsgrebet havde fået ham til at slå på Leif med knytnæver. Du dræber mig, havde Leif råbt, og for at stoppe skrigene havde Konstantinos slået ham på munden. Midt i det hele havde han fundet en tung pyntegenstand, der havde stået oven på et brev. Konstantinos havde slået Leif hårdt i baghovedet med den, hvorefter den 40-årige sygehjælper var faldet bevidstløs om. Men Konstantinos havde ikke været færdig, og yderligere to eller tre gange havde han slået Leif i baghovedet med den tunge genstand. På trods af, at Leif nu havde ligget bevidstløs og gennembanket på gulvet, forklarede Konstantinos, at han alligevel havde været bange for, at Leif ville vågne og følge efter ham. Derfor havde han bundet Leifs fødder og hænder med læderremme. Bagefter havde han snørret sit eget tørklæde om halsen på ham. Så havde han fundet en plastikrem i lejligheden og bundet den så stramt om Leif René Bjerrings hals, at han var blevet stranguleret af det. Konstantinos var sluttet af med at tage et bad i sit offers lejlighed for at vaske det værste blod af sig, inden han 10 minutter senere havde forladt stedet. Ifølge den 17-årige havde Leif stadig trukket vejret, da han havde forladt lejligheden, hvilket altså ikke stemte overens med hans tidligere udsagn til politiet, hvor han havde sagt, at han godt havde været klar over, at Leif var død, da han havde forladt lejligheden.
Jeg synes heller ikke, det lyder helt realistisk, set i forhold til de skader, han havde. At han stadig skulle have været i live på det tidspunkt, ikke? Jeg er altså også meget spændt på, om du kan fortælle mig noget om de tekniske beviser, fordi jeg tænker, hvis han først skulle være bundet efter, at han har fået alle de her voldsomme, voldsomme tæv. Altså, man må kunne se på blodstænk, er det, jeg vil frem til. På alt det her rem og snor og alt muligt. Hvornår han har fået det på, om det har været før eller efter.
Det kommer jeg desværre ikke ind på.
Nå.
Altså, det var ikke noget, de dvælede ved. Og noget andet, jeg har tænkt på, er, altså han fortæller, at de nærmest slås, ikke? Og at det faktisk var Leif, der begyndte med at lægge hænderne om hans hals, ja. Så det næsten var selvforsvar, ikke?
Ja.
Og så var de i denne her kamp, og alligevel var det hans baghoved, der blev ramt.
Ja, det er en ting.
Hvorfor skulle Leif have stået med ryggen til ham, ikke?
Til en, han sloges med.
Ja.
Og blev det ikke også beskrevet, at det ikke så ud som om, at der havde været en kamp i lejligheden?
Jo, ikke stor kamp.
Nej. Og jeg tænker, hvis kampen har været flyttet fra soveværelset og hele vejen ind til...
Det var en etværelseslejlighed.
Nå, okay.
Så vi er ude i et rum.
Et rum. Ja. Men stadigvæk, hvis kampen skulle have gået fra seng til sofa i et lille rum, og af denne her voldsomhed, altså så må der være mere end bare en lille smule tegn på, at der er foregået noget, ikke? Altså, sådan som du beskriver det i hvert fald, så må der være meget blod, det sagde du også, men ja. Altså, der må være sket noget altså mere. Man griber fat i en stol, man prøver at redde sig op.
Ja, men det er jo også derfor, jeg tænker, at det bare startede med, at han har knust hans baghoved. Ikke? Fordi et baghoved, det indikerer, altså, at man er uforberedt som offer.
Altså ja, men jeg er et helt andet sted. Altså jeg tænker på et seksuelt forhold.
Ja, du tænker, han har været bundet.
Ja, et seksuelt forhold, han har været bundet, og så... at han gået amok. Altså, så har han ville dræbe ham, for at han kunne tage hans ting og gå sin vej.
Men så havde han jo ikke behøvet at dræbe ham.
Nej, men jeg er ikke det sikker på. Er ikke første gang, at vi står med et offer, som ikke havde behøves at dø.
Nej, men altså, de kendte ikke hinanden. Han var ikke fra landet. Han kunne sagtens bare have røvet ham.
Ja.
Der er sket et eller andet. Nu siger han også selv 2-3 gange, men det viser sig så også, at han har slået ham langt flere gange i baghovedet.
Mm.
Og så, at han både er blevet stranguleret og slået igen og igen og igen og igen i baghovedet med denne her tunge genstand.
Man prøver at høre,
og er bundet.
Vi er enige om, at det ikke giver mening. Altså, og jeg kan ikke... Jeg køber ikke den her med, at han ligger der med et smadret baghoved, og så begynder han at binde ham. Altså, fordi at han er bange for, at han følger efter ham. Altså,
det var hans forklaring, ikke? Ja. Og at Leif så også stadig trak vejret. Han brugte faktisk formuleringen, at han stadig åndede, da jeg gik.
Den køber jeg heller ikke. Men jeg synes i særdeleshed den her med, at slagene var i baghovedet. Altså, at det betyder noget, fordi hvis du er op og slås med nogen, og det ikke er det første, der sker. Altså, hvis du er op og slås med nogen, vender du ikke ryggen til dem.
Nej.
Men hvis du bliver overrasket og slået i baghovedet, så er du allerede konfus og nemmere at få overtaget over.
Altså,
ikke?
Jeg tænker bare, om Leif har været nøgen og har troet, at de skulle noget.
Ja.
Ikke? Altså, der har jo været en grund til også, at Leif ville mødes med ham.
Det er jo det.
Ikke? Og Konstantinos havde opsøgt mødet her anden gang. Så Leif har troet, at de skulle noget, og derfor var han nøgen, og så har Konstantinos overfaldet ham.
Han har slået ham, og så har han, altså så der er også, altså der, men, lyder som en blodros, det her.
Det gør det, men jeg er faktisk meget i tvivl om, hvornår det så skulle være sket, at han bandt ham. Nåede han at binde ham først, for at få nogle informationer ud af ham? Nu, nej, jeg ved det ikke.
Nej.
Nu tænker jeg bare i alle mulige retninger.
Om det begynder ens hjerne jo også at gøre, når hans forklaring ikke hænger sammen.
Det hænger ikke helt sammen, vel? Inden han var gået, havde han taget nogle af Leifs smykker, og i Leifs bukselomme havde han fundet 30 kroner og nøglerne til hans bil. Og nede i Leifs bil havde han så fundet 1000 kroner i kontanter i bagagerummet. Konstantinos var kørt fra Gladsaxe i den gule sportsvogn og ind til hovedbanegården, hvor han havde vækket sin ven, der havde sovet i den parkerede mørkegrønne Renault 5, som makkerparet tidligere havde stjålet i Norge. Og i hver sin bil var de to unge mænd så kørt mod Helsingør, hvor de havde taget færgen til Sverige. På vejen havde Konstantinos smidt morvåbnet fra sig ud af vinduet, altså denne her tunge metalgenstand. Og da de var nået til Göteborg i Sverige, havde de skilt sig af med den norske bil og var fortsat til Oslo i den gule Triumph Spitfire med den sorte kaleche. De havde overnattet på et hotel i den norske hovedstad og havde derefter kørt rundt i byen, indtil de kl. 13 var blevet anholdt efter denne her dramatiske biljagt. Dommeren besluttede, at den 17-årige græker skulle varetægtsfængsles i en måned frem til den 15. september. 20-årige Bent Reiter Larsen nægtede enhver deltagelse i drabet under sit forhør. Et vidne, der kunne placere ham i det enorme almene boligbyggeri i Høje Gladsaxe natten til torsdag, hvor drabet var sket, var en bager, der hævdede at have set to personer køre væk fra parkeringspladsen i den stjålne sportsvogn tidligt torsdag morgen. Selv forklarede Bent i retten, at han ikke havde været i lejligheden. Han var blevet vækket i den stjålne Renault omkring klokken 4 af Konstantinos, der blot havde fortalt, at han havde slået Leif René Bjerring. Bent forklarede ifølge Frederiksborg Amtsavis, at det havde skræmt ham. Og fordi han ikke gad at have problemer med politiet, foreslog han, at de kørte ud og kiggede til Leif og så, hvor slemt han var kommet til skade. Det måtte de hellere. Det besluttede de to venner sig for at gøre, men efter at have kørt lidt, kunne Konstantinos pludselig ikke huske, hvor Leif boede, sagde han. Derfor besluttede de sig i stedet for at forlade landet og tage til Sverige og derfra videre til Norge. Bent forklarede i grundlovsforhøret, at det var hans indtryk, at Konstantinos havde opsøgt Leif, fordi han ville låne penge af ham. Det stemte også overens med det, politiet vidste, nemlig at de to sigtede ingen penge havde haft. Og det havde de jo gjort før det her med at opsøge fremmede og spørge, om de måtte låne penge af dem. Bent Reiter Larsen blev varetægtsfængslet for en uge indtil 25. august 1975, sigtet for meddelagtighed i drab og medvirken til røveri. Og han nægtede sig altså skyldig i drab, men tilstod hæleri og brugstyveri. Og denne her forklaring stemte jo så ikke overens med det, han havde fortalt tidligere, lige da han var kommet til Danmark, altså at han havde været i lejligheden.
Mm.
Nu sagde han, at han intet havde med noget at gøre. Han havde ligget og sovet inde ved hovedbanegården.
Ja.
Blev han myrdet, fordi han var flot? Sådan lød overskriften i en artikel fra Ekstra Bladet den 22. august 1975. Og svaret er nej.
Ja, undskyld, jeg glemte lige at åbne munden, så det kæmpe nej-skrig, der var inde i mit hoved, det kom ud.
Altså, mennesker bliver ikke myrdet, fordi de ser ud eller gør noget bestemt. Det er det, der sker inde i morderen, der afgør, om en person bliver myrdet.
Det er godt, tak fordi du lige kunne gøre det helt klart.
Igen.
Ja.
I avisen kunne man læse, at Leifs venner og familie var overbevist om, at den 40-årige sygehjælper var blevet slået ihjel, fordi han havde en fremtoning som en velstående mand. Generelt blev der i dækningen lagt en del vægt på Leifs seksualitet. Han var homoseksuel, og dengang var det noget, der skulle forklares nærmere. Så Ekstra Bladet beskrev, at han var en normal homofil. Med det mente avisen, at han hverken havde masochistiske eller andre afvigende tilbøjeligheder.
Okay, altså, fordi vi må lige forklare jer her, at det er ikke nødvendigvis en del af pakken, venner.
Leif er altså en normal homofil. Vi kan ikke finde noget ved hans homofili, der kan være en medvirkende forklaring til, at han blev dræbt.
Okay.
Det er det.
Andet end han var pæn.
Han var pæn. Leifs naboer beskrev ham som en stille, nobel og venlig mand. Han havde ikke haft meget med sine medbeboere i højhuset at gøre, men han havde altid hilst venligt på dem, han var rendt ind i. En nabo beskrev, at han altid duftede dejligt, når man mødte ham i elevatoren.
Hmm.
Selvom han af nogle naboer blev omtalt som kontaktsky, så var Leif en social mand. Han havde ofte haft gæster, især mandlige gæster. Og havde han kvinder på besøg, så var der altså tale om familiemedlemmer. Og det var kun ved særlige lejligheder, som for eksempel nogle dage før drabet, da han var fyldt 40 år. Leif var efter alt at dømme en helt almindelig mand med et godt job og en vennekreds. Han var høj og slank og blev beskrevet som flot. Han var en særdeles velklædt og modebevidst mand, der altid gik i ultramoderne herretøj. Han skilte sig ud i højhuset i Gladsaxe. Og med sin iøjnefaldende sportsvogn og sine dyre smykker, lignede han en, der var noget mere velstillet, end han i virkeligheden var. Det var rigtigt nok, at han havde nogle smykker af en vis værdi, og han havde også haft kontanter liggende i lejligheden. En af hans venner sagde dog, at han gennem en længere periode havde sparet kontanterne op, fordi han ville købe et farvefjernsyn. Så det var altså ikke normalt, at han havde tusindvis af kroner liggende på den måde. Når han ønskede sig noget dyrt, så var han nødt til at spare op igennem en længere periode.
Mm.
Leif René Bjerring blev bisat fra Sundby Krematorium på Amager den 21. august 1975, en uge efter sin død med venner og familie omkring sig. Imens ledte politiet stadig efter det drabsvåben, som den 17-årige havde brugt til at knuse sit offers baghoved med. Under grundlovsforhøret havde den 17-årige forklaret, at det var en tung pyntegenstand fra lejligheden, han havde brugt. Men ved en længere afhøring den 21. august, det vil sige efter grundlovsforhøret og på dagen for bisættelsen, indrømmede Konstantinos, at det var løgn. Drabsvåbnet var et, han selv havde medbragt hele vejen fra Norge. Ekstrabladet skrev, at politiet ledte efter en stor metalklods af stål med glatte flader. Ifølge avisen var der tale om en 10x5 cm stor pyntegenstand med skarpe kanter, der var formet som en mursten. Det blev beskrevet som en prydgenstand, som Konstantinos selv havde fremstillet på en metalskole i Grækenland. Den var kommet med, da han var flyttet fra Grækenland til Norge, og senere havde han altså taget den med på sin tur til Danmark og brugt den mod Leif René Bjerrings baghoved. Andre aviser skrev dog, at det var en helt anden genstand, politiet ledte efter. Ifølge Berlingske Tidende, Frederiksborg Amtsavis og Avisen Aktuelt var der tale om et 10 cm langt jernrør, der var 3 cm i diameter.
Okay.
Det er bare lige for at have det med, for gennemsigtighedens skyld, at det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, om det var det ene eller det andet.
Nej, og det er det her igen med, hvordan opstår to så detaljerede historier, fordi når vi begynder at snakke om materiale og mål og sådan nogle ting, jamen, så har de det jo et eller andet sted fra.
Det er det. Det er virkelig mærkeligt. Så nogle steder er det et jernrør, og andre steder er det den her metalmursten, som han selv har lavet på en metalskole. Det er jo så specifikt,
ja,
ikke?
Altså, men i begge tilfælde var det noget, han havde medbragt?
Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på med jernrøret.
Mm.
Eller om det kun var en historie, der fulgte med klodsen her.
Men fordi jeg synes jo, at det er værd at bemærke, at hvis Konstantinos ikke vidste, hvorfor han skulle hjem til Leif, hvad ved jeg, en ny ven, de skulle have en kop kaffe, har man så en metalmursten med i lommen.
Altså, det er jo enormt vigtigt at hæfte sig ved. Enormt vigtigt. Og hvad der også er vigtigt, er, at vi taler om to unge mennesker, der ankommer til Danmark i en stjålet bil, og som har røvet sig igennem Nordjylland, ikke?
Ja.
Altså begået flere indbrud og alt muligt. De er en forbryder duo, der er i Danmark for at skaffe sig penge.
Jo, og de har i lang tid, 4 måneder, gjort ting sammen.
Ja.
Hvorfor skulle de pludselig lade den ene være inde ved hovedbanegården i en bil, mens den anden tog ud og drak te og martini?
Og jeg vil sige, at vi kommer ikke tilbage til, at Bent så var med oppe i lejligheden. Det får lov at stå.
Okay.
Om han var det,
eller om han ikke
det
var
er han ikke dømt for, at han var.
Nå, men altså, der var jo et vidne, som havde set dem køre væk sammen, eller i hvert fald set to mænd køre væk sammen.
Men det lykkedes altså ikke politiet at få stablet en sag på benene mod Bent.
Mod ham. Men det er jo også, altså, det er også svært, når den ene hårdnakket, eller de begge to, men at der er en, der hårdnakket påtager sig hele skylden, hele ansvaret for og have begået drabet, ikke? Altså, så skal der jo nogle beviser på bordet.
Måske var han ikke med.
Måske var han ikke med, men jeg troede jo faktisk, du skulle til at fortælle mig der, hvor at han så fortæller, at de, altså, han blev hentet ved hovedbanegården om natten, og så ville de køre tilbage for at se, hvordan Leif havde det.
Mm.
Der troede jeg, at de havde dækket sig ind i forhold til forklaringen, vidnet havde om at have set to mænd.
Ja, det havde jo været smart, ja. Men det gjorde de ikke.
Nej.
Det gjorde de ikke.
Nej.
Det var bare Bens forklaring, at Konstantinos så havde vækket ham og sagt, jeg har slået, jeg har slået Leif.
Ja, ja.
Og så blev han opskræmt af det.
Vi
og
må
tænkt,
se, hvordan han har det.
Vi er nødt til lige at tjekke op på ham så, ikke?
Ja. Og så lød det lidt som om, da du sagde, at så kunne Konstantinos lige pludselig ikke finde vej. Altså, ja. At du tænkte, ah, det er belejligt. Men der vil jeg bare lige sige, det kunne godt være mig. Altså, jeg kan godt lige have været på et hotel i Stavanger, og jeg siger ikke, at det var noget, der skete i sommers, at være kørt derfra, og så skal jeg tilbage, og så kan jeg ikke finde det.
Nu siger jeg lige noget, ikke? Jeg er jo kommet i Nykøbing Sjælland, siden jeg var barn, ikke?
Ja.
Som sådan sommerlandområde for mig, og er der rimelig ofte, ikke? Jeg bruger stadig GPS.
Det er det.
Og det er så simpelt.
Og det havde man ikke dengang.
Og jeg er simpelthen nødt til at sætte min GPS
og fra hovedbanegården tilbage til Højgladsaxe, ja. Det er bare ikke usandsynligt for mig, at han så ikke kunne finde tilbage.
Nej, og der var ikke nogen GPS Nej. Dengang. Vel, dog vil jeg sige, at han havde en rigtig god grund til ikke at ville køre tilbage.
Ja, ja, han vidste godt, han var.
Hvis det er korrekt,
ja.
At de ikke var sammen i den lejlighed, så havde han selvfølgelig ikke lyst til, at Bent skulle komme tilbage til det syn, og han havde jo ikke lyst til selv at komme tilbage til det
syn,
vel?
Fordi Bent troede så i så fald, hvis den historie er rigtig, at han skulle tilbage for at tjekke, om han var død, og det vidste Konstantinos godt, at han var.
Ja. Ja, og hvis det, altså hvis historien er sådan, så var det måske ikke engang, om han var død, men bare om han var okay. Altså man tænker vel ikke, at nogen er død, fordi de er blevet slået, vel?
Nej, det kommer meget an på, hvad man har fået at vide.
Ja, det er så det. Det er så det.
Ja.
Politiet ledte efter drabsvåbnet. En grøft og en lille å, som afvandede de tilstødende marker på Store Magleby Strandvej syd for Dragør, blev grundigt gennemsøgt. Altså, de havde fortalt, og det her er også lidt forvirrende for mig, men de havde fortalt, at de havde smidt det ud af et vindue omkring Dragør. Jeg forstår bare ikke, hvad de lavede dernede, når de fortæller, at de kørte til Helsingør for at få for at hoppe på en færge
overhovedet
fra København, fordi det er modsat retning. Det lyder som om, at de må alligevel have været i København på Amager i nogle timer efter drabet. Ja. Jeg tror, det må være det, man skal forestille sig. De er altså ikke kørt hjem eller kørt ud af landet med det samme. De her grøfter på tæt ved Dragør blev grundigt gennemsøgt. Politiet og falkredere havde brugt en grøftegraver og minesøger i jagten på våbnet, men uden held. De ledte også efter en plastikpose med Leifs tøj, som de to sigtede forklarede, at de havde smidt væk i samme område. Men ingen af delene blev fundet.
Mm.
Politiets afhøringer af de to unge venner fortsatte under deres varetægtsfængsling, og Konstantinos' forklaring ændrede sig efter en uge. Nu sagde han, at der var gået en klap ned for ham. Det skrev Berlingske Tidende. Bent Reiter Larsens rolle blev også fortsat undersøgt, og kriminalpolitiet fik bekræftet, at han havde ligget og sovet i den stjålne grønne Renault, der havde holdt ved hovedbanegården, da drabet var sket. Og jeg ved ikke præcis, hvordan de fik det bekræftet, men det blev ligesom beskrevet på det her stadie, at jamen, nu ved vi med sikkerhed, at han havde ligget og sovet.
Okay.
Det er jo bare spøjs, når han selv på et tidspunkt har sagt, jeg var i lejligheden.
Det er
det
mest spøjse af det hele.
Ja. Den 19. december 1975, 4 måneder efter drabet, blev 17-årige Konstantinos og hans 20-årige dansk-norske ven afhørt ved et forundersøgelsesforhør i Gladsaxe Ret. Ifølge Ritzau smilede Konstantinos i retten og virkede upåvirket af den alvorlige anklage imod ham. De to kammerater fortalte om de ture til Danmark, de havde taget, inden at den sidste tur var endt med drab. Det havde været deres plan at tage på 20-togt i Danmark, erkendte de, og det var også derfor, at de i Oslo havde købt hver deres amerikanske spejderuniform fra et lager, fordi de mente, at den beklædning ville vække tillid, og fordi det var ind. Altså, det var smart. Mm-hmm. Så det var altså med en bagtanke, at de havde spejderuniformer på.
Ja, ja, men ja, det tror jeg da også, de har ret i.
Ja.
Altså, det tror jeg er en god smutvej til at snyde nogen.
Ja, og det kan man jo også se på reaktionen, fordi det var sådan meget forfærdende,
ja,
at man på et tidspunkt troede, at det kunne være spejdere, ikke?
Ja.
De tilstod i alt 30 kriminelle forhold, der blandt andet handlede om en række tyverier og indbrud, som var begået i Norge, Nordjylland og på Sjælland og i København. Konstantinos fortalte, at han og Leif havde mødt hinanden ved en tilfældighed nogle dage før drabet. Da han og Bent var løbet tør for penge, havde den 17-årige besluttet sig for, at han ville have nogle penge fra den 40-årige sygehjælper. Konstantinos og Bent havde fortalt flere personer, at de ingen penge havde, og at de havde lånt penge af tilfældige mennesker. Men nu havde de mødt Leif, der udadtil virkede som en velstillet mand med guldsmykker, modetøj og sportsvogn, og den 17-årige græker mente, at sygehjælperen kunne hjælpe dem. Uanset om han havde lånt mig penge eller ej, var jeg fast besluttet på at få nogle penge, om jeg så skulle slå ham ned, fortalte Konstantinos.
Altså, hvad indebar det der med at låne penge?
Ja, det ved jeg desværre ikke. Altså, hvordan de fik overbevist folk om, altså fremmede mennesker om at låne dem penge.
Altså, de tiggede?
Ja.
Altså, der er jo ikke nogen, som tror på, at de kommer tilbage om 14 dage med de 100 kroner, vel?
Nej, det er det. Så jeg ved ikke, hvordan de har spurgt, men altså, nu taler vi også om, at der er blevet optrævlet en lang række tyverier, og altså, så det var nok nærmere oftere tyverier og indbrud,
ja,
end det var mennesker, der godtroende
gav penge og tænkte,
og forventede at få dem igen. Ikke? Ja. Og det Konstantinos så siger her er, jeg besluttede mig for, at Leif skulle give mig penge, frivilligt eller ikke, ja, frivilligt. Endnu en gang forklarede den 17-årige, at der på intet tidspunkt havde været tale om, at han og den mere end dobbelt så gamle sygehjælper skulle have sex. Det var først, da de var kommet hjem til Leifs lejlighed, og Leif, ifølge Konstantinos, var begyndt at fortælle om sin homoseksualitet og var begyndt at røre ved ham, at en klap var gået ned, og han var kommet i slagsmål med Leif og til sidst havde dræbt ham.
Altså, tror vi så, at Leif har tænkt, at jamen, det er da åbenlyst, hvad det er, vi skal, og hvad det er, jeg beder om med den her date hjemme hos mig? Eller lyver Konstantinos om, at det ikke var aftalen? Fordi for mig lyder det bare som om, jo, det var det, der skulle ske.
Ikke? Ja, og det tror jeg, du bliver endnu mere overbevist om lige om et øjeblik.
Mm.
At Leif helt sikkert troede, at denne her unge mand gerne ville noget seksuelt med ham.
Mm. Ja, men spørgsmålet er så bare, om det var noget, der aktivt var talt om, eller om det simpelthen var noget, han gik ud fra, fordi at den her unge mand går med til at lave en aftale med ham og komme hjem til ham og...
Ja, mit bud er, at Leif har, hvis ikke det har er blevet sagt højt og er blevet formuleret, så har der været nogle kraftige signaler.
Mm.
Altså, det har helt klart implicit eller eksplicit været en aftale, at nu skulle de noget.
Ja.
Lad os lige komme tilbage til det.
Mm.
Han nægtede at have dræbt med forsæt, men politiet troede ikke på ham, og han var altså fortsat sigtet for drab, røveri og særlig farlig karakter, tyveri og brugstyveri. Og Bent på det her tidspunkt, 4 måneder senere, 4 måneder efter, at de var blevet varetægtsfængslet, han var nu sigtet for medvirken til røveri af særlig farlig karakter, tyveri og brugstyveri.
Mm.
Den 30. juni 1976, knap 11 måneder efter drabet, indfandt den nu 18-årige Konstantinos i Konomu og den 20-årige Bent Reiter Larsen sig i Østre Landsret. Konstantinos og Bent var begge tiltalt for en række røverier, tyverier samt hæleri begået i sommeren 1975 i Norge, Nordjylland og København. Altså så et ret omfattende anklageskrift, ikke? Konstantinos var også tiltalt for drab ved at have kværket Leif René Bjerring med en livrem og slået ham med en genstand mindst 13 gange i baghovedet.
Wow.
Og Bent var så også tiltalt for medvirken til røveri af særlig farlig karakter. Så det var det, man mente. Det var hans rolle i denne her forbrydelse mod Leif.
Mm.
Begge de to unge mænd erkendte de forhold, der involverede røveri og tyverier og hæleri, men Konstantinos nægtede sig fortsat skyldig i drabet på den 40-årige sygehjælper, og Bent nægtede enhver form for involvering i drabet. Et vidne forklarede i retten, at han få dage før drabet havde mødt Konstantinos, og han beskrev den unge græker som flink og venlig. Konstantinos havde ligefrem en meget charmerende facon, og vidnet sagde, at han var fortryllet af teenageren. De to havde mødt hinanden om søndagen, 4 dage før drabet i Gladsaxe, og han havde straks fattet sympati for Konstantinos, der ingen penge havde. Vidnet havde mødt grækeren og nordmanden på hovedbanegården, efter at han havde været en tur i Tivoli, og de tre var så faldet i snak, og hurtigt havde han forstået, at de to unge var i pengenød. Vidnet forklarede, at han godt kunne lide Konstantinos. Efter at de havde sludret lidt, havde han inviteret ham med på bar på Strøget. Her havde de fået et par drinks og var derefter taget hjem til vidnets lejlighed, hvor han havde givet Konstantinos noget at spise. Han var meget sulten, forklarede vidnet, som var tidligere byretsdommer.
Nå.
Efter måltidet var Konstantinos blevet og havde tilbragt natten i lejligheden. Den efterfølgende formiddag havde den 17-årige græker forladt den tidligere dommers lejlighed igen, og han havde fået 80 kroner af sin nye ven og var gået ud af hoveddøren. Efter at Konstantinos havde forladt lejligheden, var der dog ikke gået mere end 5 minutter, før vidnet havde kunne høre, at der blev kastet sten op på hans vinduer. Det var Konstantinos. Han havde glemt noget under hovedpuden, som han gerne ville hente. Vidnet var gået ind i soveværelset og havde løftet hovedpuden, og under den havde byretsdommeren fundet en stor metalklods. En af dem, man slår folk ned med, beskrev vidnet. En tidligere byretsdommer, som havde tilbragt natten med den 17-årige græker i retten.
Ej, men så har vi jo fået opklaret i hvert fald, at der er tale om en metalklods.
Jamen, det er også det, jeg hælder til, ikke? Ja. At det var. Ja. Det er det, jeg forestiller mig.
Som han tidligere har taget med på de her aftaler, besøg.
Hos mænd.
Ja.
Velhavende mænd. Ja. Og det var det her vidne, jeg tænkte på, da jeg sagde til dig, jeg tror godt, at du kan forestille dig, at Leif har forestillet sig, så har fået nogle kraftige signaler om, at ja, der skulle foregå noget seksuelt imellem dem.
Men fortalte det her vidne, at der var foregået noget seksuelt imellem dem?
Ja, nu kommer jeg lige til det. Altså, han kom så tilbage for at hente sin metalklods efter 5 minutter.
Min metalklods.
Stod lige og kastede sten op på vinduet.
Min emotional support metalklods, for jeg skulle selvfølgelig ikke bruge den til andet.
Ja, denne her tidligere byretsdommer blev både chokeret og nervøs over fundet, og han havde ikke tur at lukke sin tidligere gæst ind i lejligheden igen. I stedet var han gået ned til Konstantinos og havde afleveret metalklodsen selv. Konstantinos havde forklaret, at han gik rundt med klodsen, fordi en svensker var efter ham. Konstantinos havde så taget imod metalklodsen og var gået. Men kun 4 timer senere havde vidnet igen fået besøg. Nu havde både Konstantinos og Bent stået og ringet på hans dør. De manglede penge, sagde de. Vidnet havde givet dem 60 kroner og fortalt, at han skulle på stranden, i håb om, at de ikke ville komme igen. Der skulle dog ikke gå mere end en time, før det igen havde ringet på døren. Dommeren havde ikke tur at åbne. I stedet havde han set, at Konstantinos og Bent var gået ind i gården til det her lejlighedskompleks. Han havde følt sig utryg, forklarede han i retten. Han var gået ned til dem og havde givet dem 40 kroner mere, i håb om, at de så ville forsvinde. Men byretsdommeren havde fået den unge Konstantinos at se en gang til. For dagen efter, altså om mandagen, Samme dag, som Leif og Konstantinos havde mødt hinanden første gang, 3 dage før drabet, havde det igen banket på hans hoveddør.
Ej.
Det var den 17-årige, der stod udenfor. Den tidligere byretsdommer havde ikke haft lyst til at invitere Konstantinos indenfor, og havde i stedet sagt, at han ventede gæster. Konstantinos forklarede, at han blot var kommet for at sige farvel. Han og Bent ville rejse tilbage til Norge, og så havde Konstantinos givet vidnet hånden og forladt opgangen. Og i virkeligheden gik der jo så flere dage, før de to venner rejste hjem til Norge. Ja,
men jo
vigtigt vidne for politiet, ikke?
Vigtigt vidne for politiet, men tror du bare, at han selv udlod noget omkring et seksuelt forhold den første nat?
Ja, det tror jeg, at han gjorde meget bevidst, fordi tiden var, som den var. Altså, hvis han kunne undgå at fortælle om, hvad der var sket, så var det måske bedst for ham.
Mm.
Det kan man forestille sig i hvert fald, at der selvfølgelig var en grund til, at han skulle overnatte der, og at han følte sig forpligtet til at give ham penge også, ikke?
Også det.
Og det, man måske også skal hæfte sig ved, er, at Bent også var en del af det, ikke? At han kom og var med til at presse på.
Yep.
Ja. Konstantinos forklarede, at Bent havde givet ham instrukser til, hvordan han skulle slå Leif bevidstløs og røve ham. Den plan nægtede Bent Reiter Larsen imidlertid et hvert kendskab til. Men nu begyndte de altså lidt at pege på hinanden, ikke? Anklageren spurgte ind til drabet. Konstantinos kunne ikke forklare, hvorfor han havde efterladt den 40-årige Leif, forslået og bundet i en blodpøl, hvis det ikke var meningen, at han skulle dø. Var de ikke bange for, at han skulle dø, spurgte anklageren. Nej, man slår da ikke mennesker ihjel bare for nogle penge, havde Konstantinos svaret. Det kom frem, at det måske ikke var tilfældigt, at de to unges offer havde været homoseksuel. I hvert fald ikke, hvis man spurgte anklageren, der havde den teori, at de to venner netop gik efter homoseksuelle mænd for at stjæle penge fra dem. Blandt de tiltaler, de erkendte sig skyldige i, var der blandt andet et forsøg på at røve en ældre homoseksuel mand. Det er selvfølgelig så også en overvejelse værd, om den tidligere byretsdommer, altså vidnet, var homoseksuel, men det blev faktisk ikke beskrevet overhovedet. Vi ved, at Leif René Bjerring var til mænd, så generelt var der et mønster. Men Konstantinos og Bent nægtede selv, at de var homoseksuelle. De havde aldrig haft forhold til mænd. De havde begge kun været sammen med norske piger.
Men altså, det gør jo også, at der er et eller andet form for mørketal i deres gerninger igennem Norge, Sverige og Danmark, ikke? Fordi at det var bare en tid, hvor at man ikke var åben med sin seksualitet. Og hvis man op i Nordjylland blev narret på den måde, fordi man troede, man skulle have sex, så er det første, man gør, ikke at ringe til politimesteren og sige, nu skal du høre. Jeg troede, jeg skulle have sex med den her unge mand, men han røvede mig, han bestjal mig i stedet for. Kan du gøre noget ved det?
Ja,
altså.
Jamen, du har ret. Altså, det ville jo ikke være overraskende, hvis der var en masse mænd bag dem, som aldrig anmeldte, hvad de her to unge gjorde ved dem.
Ja.
Ja. Torsdag den 8. juli 1976, knap et år efter drabet, var dommen klar. Et nævningeting i Østre Landsret fandt den nu 18-årige Konstantinos i Konomo skyldig i drabet på den 40-årige sygehjælper Leif René Bjerring. Han blev også fundet skyldig i røveri og særlig farlig karakter samt flere andre forhold, hvad angik røveri, tyveri og hæleri. Straffen kom til at lyde på 8 års ubetinget fængsel, den maksimale straf, fordi Konstantinos på drabstidspunktet havde været under 18 år. Og når det er så overlagt, og de bare kører rundt, ikke? Altså på den måde, så føles det bare, og det var så bestialsk, blodigt,
prøv at høre, horribelt. Jeg har hele vejen igennem glemt, selvom du har sagt det flere gange, har jeg glemt igen og igen og igen, at han var 17 år. Fordi der er intet ved gerningen, som fortæller mig, at han var en teenager.
En teenager. Ikke? Nej, det er så iskoldt.
En endnu ikke myndig person. Vel, jeg har hele tiden bare glemt det og tænkt, det var en voksen mand, som angreb en voksen mand, men det var det jo ikke.
Nej, de var to hjemmeboende unge, som var sådan, skal vi ikke stjæle en bil og køre til Danmark og bare rasere hele landet og snyde en masse homoseksuelle mænd og slå dem ned, hvis det er nødvendigt.
Med vores medbragte metal
klods
fra Grækenland.
Nævningene blev spurgt, om straffen burde nedsættes, fordi den unge mand havde handlet i stærk sindsbevægelse på gerningstidspunktet.
Nej. Og hvad? Og her der henviser de til det her gay panic defense, ikke? Altså, men, fordi men, ellers så er vi bare ude i det her igen med, jamen er alle ikke helt op at køre, når de dræber? Eller? Og det ved jeg godt. Det
stærk er sindsbevægelse på grund af gay panic, men den kan jo kastes ud af vinduet, når man sætter det i kontekst.
Ja, ja.
Altså, når man ser det samlede billede af, hvor mange de har narret, så kan man jo ikke tro på det, vel?
Nej.
Bortset fra, at en forsvarer så måske vil sige, jamen, de andre gange er det ikke endt med drab. Nej, men han tog en metalklods med hjem til byretsdommeren, ikke?
Ja. Så, og så hvem ved, hvorfor at det ikke endte i drab der? Who knows, ikke?
Det er altså jo så det. Altså, hvorfor endte Leif med at dø. Jeg tror ikke nødvendigvis, de satte ud for at slå ihjel. Så han har måske modsat sig
at blive bestjålet.
At blive bestjålet i virkeligheden, ikke? Altså, Konstantinos har måske presset på og ville have mere fra ham.
Mm.
Og det er så kommet til kamp, ikke?
Ja.
Som naboerne netop hørte.
Ja. Ja.
Den unge græker modtog dommen uden et ord, men efter at have talt med sine forsvarer, udbad han sig betænkningstid. 20-årige dansk-norske Bent Reiter Larsen var tiltalt for medvirken til røveri af særlig farlig karakter i form af tilskyndelse, men det fandt nævningene ikke bevist. I stedet blev han kendt skyldig i medvirken til tyveri hos Leif René Bjerring i form af tilskyndelse, samt alt det andet, han var tiltalt for. Altså hæleri og røveri og andre steder. Han blev idømt 1,5 års fængsel, men eftersom at han havde siddet varetægtsfængslet siden 16. august året før, heraf en længere periode i isolation, blev straffen anset for udstået, og han blev derfor løsladt. Og mere ved jeg ikke om, hvordan det gik de to unge mænd, der tog på røvertogt i Danmark, og måske gik de specifikt efter homoseksuelle mænd. I hvert fald endte de jo med at gå efter Leif René Bjerring, der blev dræbt i sit eget hjem i Høje Gladsaxe, 40 år gammel.
Mm.
Ja.
Ej, men det er jo helt, helt grusomt og urimeligt.
Det er så urimeligt, og han, jeg vil bare lige sige, at Leif her blev virkelig beskrevet som meget, meget vældigt på sit arbejde på Københavns Kommunehospital.
Ja.
Så vældigt jo, at hans kollegaer reagerede samme dag, da han ikke mødte op.
Men
han skilte
også
sig ud, han var velklædt og en livsnyder.
Det var jo også det, som naboer kunne fortælle om, ikke?
Nemlig.
Altså, ja.
Ja.
Sød og rar og
møder en godt og så godt ud.
Møder en ung græsk fyr, som han tænker, at han skal have en hyggelig nat med.
Ja, netop.
For betaling eller ikke for betaling, det ved vi ikke.
Og denne her græker i forklædning, ikke? Altså han fremstod som en, der netop var frisk på det.
Mm.
Så godt ud, ikke? Og så udnyttede han, at de her mænd havde lyst til at sove med ham.
Men altså, det kan jo også godt, altså det kan jo godt være med historikken fra dommeren der, at den metalklods, den var med som selvforsvar. Så der er sket et eller andet, hvor Leif har modsat sig, som vi snakkede om før, ikke? Men ellers lyder det bare så overlagt.
Ja, selvforsvar eller altså til at tro med.
Ja. De skulle have penge. Han skulle have penge.
Ja.
Koste, hvad det ville, og i sidste ende, så kostede det Leifs liv. Det er.
Og det var særligt på den side jo rigtig smart at udnytte, at de her ofre ville ikke være tilbøjelige til at anmelde det, og ville skamme sig. Ikke? Og så måske kunne de afpresses, ligesom de forsøgte med byretsdommerne.
Men prøv at høre, hvad skete der? Hvorfor skulle Leif slås ihjel med en brutalitet?
Ja.
Hvorfor skulle han ikke bare uskadeliggøres?
Det er det. Og 13 slag mod baghovedet, som var helt knust, det tyder jo også på, at en blodros, ikke?
Ja, intens vrede.
Ja.
Uha. Ja.
Nå. Og så kører de jo kægt rundt bagefter i Oslo, ikke?
Men der er også noget, altså...
I den her sportsvogn.
Ungdommens overmod, som du forklarede, den her biljagt, og de er aktivt eftersat, og så vinker de lige og stopper og får en smøg, og altså det er sådan filmisk
jo,
igen.
Jo, men også enormt dumt, ikke? Altså,
dumt.
I må da vide, at hvis I kører væk i offerets gule sportsvogn, så bliver I, altså så er det et spørgsmål om tid,
ikke
i før hans, I er færdige.
Ikke hans mørkegrå stationcar, som der er tusindvis af andre af, men i hans gule sportsvogn med sort kalesje.
Og så er der vendens rolle.
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså,
nej,
det lyder jo på dommeren, altså vidnets forklaring, som om, at han har som minimum været fuldt ud klar over, hvad der foregik.
Ja.
Men det var Konstantinos, der blev sendt i marken.
Ja.
Først, ikke? Det var ham, som mænd var interesseret i.
Ja, godt. Jeg har brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Berlingske Tidende, Aktuelt, Ritzau, Frederiksborg, Amtsavis, Vendsyssel Tidende, Aalborg Stiftstidende, Aarhus Stiftstidende, Bornholms Tidende, Horsens Folkeblad, Næstved Tidende, Fyns Stiftstidende, Midtjyllands Avis, Sjællands Tidende, Jyske Tidende, Jyske Vestkysten og Herning Folkeblad.
Hold da op, alle var interesseret i den sag.
Ja, det var de.
Ja. Nå, altså, tænk at...
Nu spørger jeg bare lige om noget, ikke?
Mm-hmm.
Er vi der, hvor du skal gemme din historie til næste uge?
Vi lover og lover, at der kommer to.
Det er tavligt, men nu kigger jeg ned på uret, ikke?
Ja.
Jeg har også en mega fed anbefaling med, jeg glæder mig til at tale om.
Jeg har også bare en mega... interessant sag med, jeg glæder mig til at tale om.
Ej, jamen, så er det også tarveligt.
Løber bare heller ikke nogen steder, men jeg er mest på det her med, at vi nu flere gange har sagt sådan, eller sagde vi det sidst? Lovede vi, at vi kom med to sager? Vi lovede
ja,
bare, at vi kom
det
tilbage
vi også,
på mandag.
Men vi kom jo med to sager.
Ja, ja, men
nå,
nu...
det er lige meget.
Ja, det er lige meget.
Altså, det er jo bare, fordi vi ikke kan begrænse os, og så bliver det så langt her, ikke?
Jo, og... uden at det ellers skal være en undskyldning, så sidder vi jo også sådan og tripper for at skulle afsted til Horsens.
Jamen, det er også det.
Ja. Jeg tror, at vi går videre til anbefalingerne.
Okay.
Ja.
Ej, og du har jo ellers fortalt mig et par ting om din sag, så det er sådan, jeg er næsten sådan på nippet til at sige, ej, fuck det, så bliver det et sindssygt langt afsnit. Fordi, det er spændende. Men det er så en cliffhanger til næste uge.
Det må det være. Det må det være.
Kan vi bare lige sige hjemsøgt lufthavn? Ikke? Og nu går du videre til din anbefaling.
Okay. Ja, det føler jeg jo virkelig er,
er det
noget af en... Men okay, jo, det, lad os sige det. Ja. Godt. Jeg scroller og scroller ned til min anbefaling, og alene i forhold til, hvor mange gange jeg skulle scrolle for at komme ned til anbefalingen, er det nok en god beslutning.
Ja.
Denne her anbefaling, jeg har med i dag, er på ingen måde ny. Den er fra 2017, så måske mange allerede har været der. Men bare lige for en sikkerheds skyld, og fordi jeg har opdaget, at den nu er poppet op på en del streamingtjenester, så har jeg den med. Bare lige, hvis nu der er nogen, som ikke har set den.
Ej, er det Love and Death?
Nej.
Nej, okay.
Har du set filmen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri?
Ja, da.
Ja.
Uha.
Men tænk engang, at vi aldrig har anbefalet den.
Det er faktisk en stor fejl.
Ja.
Virkelig en kvalitetsfilm, som hvis I ikke har set den, så er det bare et sted.
Ja.
Ja.
Altså, filmen er inspireret af virkelige hændelser.
Hvilket også er vanvittigt.
Det er vigtigt at huske, at der er stor forskel på, når en film er inspireret af virkelige hændelser, i forhold til, når den er baseret på virkelige hændelser.
Mm.
Denne her film er altså inspireret af den sag, hvor 34-årige Kathy Page tidligt om morgenen den 14. maj 1991 blev fundet dræbt i sin bil i en grøft nær sit hjem i Vidor i Texas. Sagen fik stor offentlig opmærksomhed, da hendes far senere satte store reklameskilte op langs en motorvej i Texas, hvor han i meterhøje bogstaver krævede retfærdighed for sin datter. Han beskyldte politiet for ikke at gøre sit arbejde og gjorde det klart, hvem han mente, der var morderen. Det med de her reklameskilte er hovedinspirationen til Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. En vred, sørgende far er dog skiftet ud med en lige så rasende mor ved navn Mildred Hayes. Efter at Mildreds datter blev voldtaget og dræbt, bliver hun frustreret over politiets manglende fremskridt i sagen. Hun lejer derfor tre store reklameskilte lige uden for byen, hvor hun i stil med sagen fra Texas direkte kritiserer politichefen og efterlyser handling. Skiltene skaber stor opstandelse og også vrede i lokalsamfundet, og Mildred kommer i konflikt med både politiet og også flere af byens borgere. De er simpelthen ikke interesseret i den her opmærksomhed, som de her skilte giver i et kæmpe område, ikke? Hvad gør det ved et menneske, en familie og ved et lokalsamfund, når et grusomt drab ligger uopklaret hen? Og hvor går grænsen mellem forståelig afgrundsdyb sorg og uacceptabel selvtægt? Spørgsmålstegn.
Mm-hmm.
Du kan i hvert fald se Three Billboards Outside Ebbing, Missouri på TV2 Play, på Disney Plus og på HBO Max.
Ej, ja, den er så god. Jeg har faktisk tænkt på, at jeg havde lyst til at gense den, så jeg synes også, det er en virkelig god anbefaling, ja. Og hun spiller jo så vildt.
Jamen, det er der hun mange, der gør den i den mor. Film. Ja, den er fantastisk, og jeg har jo så lige genset den. Det er altså virkelig en, man kan se mange, mange gange. Ja, Mildred Hayes, hun bliver spillet af Frances McDormand. Så det er allerede, selvom den er fra 2017, det er en klassiker. Altså det er virkelig, virkelig kvalitet.
Ja.
Så den skal man bare se. Ja. Vildt, at vi aldrig har haft den med.
Jamen altså, det var jo på tide så.
Ja.
Godt. TV2 har lavet en tredelt serie, der blander drama og dokumentar. Den handler om en af de største danske svindlere, og svindelnumre i nyere tid, selvfølgelig Stein Bagger og IT Factory.
Ja.
Serien hedder Stein Bagger og grådighedens ansigter. Den udkom i februar, og den kan ses på TV2 Play. Den undersøger, hvordan Stein Bagger kunne forføre og snøre toppen af dansk erhvervsliv i nullerne. Han svindlede for knap 1 milliard kroner. 831 millioner, for at være helt præcis.
Det er så mange penge.
IT Factory blev op gennem nullerne opfattet som en af de helt store danske IT-succeser, forretningssucceser. Men bag facaden byggede virksomheden på en leasingkarusel. IT Factory lavede falske aftaler om hardware og software, som ikke fandtes. Og de her falske dokumenter fik så banker og leasingselskaber til at tro, at IT Factory stod bag store ægte handler. Og på den baggrund kunne virksomheden optage lån og få udbetalt millionbeløb, som der ikke var nogen reel forretning bag. Banker og investorer, blandt andre Saxo Bank og prominente erhvervsfolk, troede på papirerne, og pengene strømmede ind. Samtidig opbyggede den charmerende, overbevisende Stein Bagger en fiktiv fortælling om sig selv. Han havde ikke de flotte titler og eksamensbeviser, han ligesom prydede sig med. Altså, der var ikke nogen MBA eller en PhD i international business. Han var tidligere bodybuilder og aktivitetsguide på Tenerife og Mallorca for spisrejser.
Ja,
og det var det, han havde i bagagen.
Den historie havde nok ikke kunne gøre det, men kunne mindre ikke have gjort det, end en PhD og en MBA og... Ja...
Men han havde jo succes med de her løgne, må man sige.
Men prøv at høre, nu har vi jo talt om de her svindlere før. Ikke? Det her er jo i en helt anden liga. Mm-hmm. Men gamet er det samme. Altså, jeg har PhD, jeg har MBA, jeg er alt det her, alle de her lånte fjer.
Ja.
Men han havde så også succes med at få naret millioner fra folk, og ikke bare halve grise. Og, altså,
præcis.
Ja.
Lige præcis. Da freelance-erhvervsjournalisten Dorte Toft begyndte at undersøge Stein Baggers baggrund og stille kritiske spørgsmål til både hans uddannelse og forretning,
forsøgte han ihærdigt at afvise og aflede kritikken, blandt andet ved at iscenesætte et falsk telefonopkald til en amerikansk skuespiller, der så skulle få hans påståede uddannelser til at fremstå ægte. Dorte Tofts vedholdende arbejde var med til at pege på, at noget ikke stemte, længe før sagen eksploderede offentligt. Altså hun var drengen, der pegede på kejseren og afslørede sandheden, mange ikke ville høre.
Yay, Dorte.
Stein Bagger omgav sig med kendte navne og indflydelsesrige personer. Bestyrelsesformanden Asger Jensby spiller en stor rolle i sagen og i serien. Og investorer som Finn Nørbygård kastede millioner i projektet og tabte endnu mere. Kendte danskere som Bjarne Riis optrådte i forbindelse med virksomheden. Og så havde Stein Bagger jo også kontakt til rockerverdenen via Brian Sandberg, der blandt andet passede hans lejlighed og blev hyret til at passe på hans kone, når hun luftede hund i Tuborg Havn og følte sig utryg ved det. Ja. Ja, så skulle han stå der om morgenen og om aftenen, ikke? Udad til var IT Factory en vild succeshistorie. Men i 2008 sluttede festen, da Stein Baggers forklaringer ikke længere kunne modstå det voksende pres udefra. De nåede dog lige at vinde en fin pris inden da. I slutningen af november 2008 rejste Stein Bagger til Dubai sammen med sin kone, og derfra forsvandt han pludselig. Netop som mistanken for alvor begyndte at samle sig. Den 1. december kollapsede IT Factory, og sagen eksploderede i danske medier. Og i dagene efter fulgte hele Danmark med i den intense jagt på den forsvundne direktør. Altså sikke en historie, det var, ikke? Ja. Det fyldte alt. Og jeg tror, alle kan huske de her billeder fra politistationen i Californien, hvor han så pludselig dukkede op og meldte sig selv, ikke? Mm. Efter afsløringerne her stod det klart, hvor omfattende bedraget havde været, ikke kun i økonomisk forstand, men også på den måde, han havde fuppet alle. Ikke? Det var så frækt, så groft, og alle var målløse. Denne her serie er interessant, fordi den dels er dramatiseret. Stein Bagger bliver spillet af Christoffer Erik Nauers, håber jeg siger det rigtigt, som gør et virkelig godt job. Og så dels dokumentarisk, altså så Asger Jensby er med, Finn Nørbygård er med, altså en mand, der troede, at han var på tærsklen til at blive milliardær.
Mm-hmm.
Prøv at forestille dig virkelig at tro på det, og så får du et opkald og får at vide,
vi skal have
dit ene sommerhus og dit andet sommerhus, og alle dine penge fremover, og du har mistet alt.
Ja.
Brian Sandberg er med, okay. Dorte Toft og mange flere. Generelt er økonomisk kriminalitet jo ikke særlig spændende at høre om. Altså, vel,
det men kan denne godt, her,
altså, det kan det være.
Ja, det kan godt. Det, ofte lyder det tørt, men altså, hvis det bliver præsenteret på den rigtige måde, er det jo...
Men denne her historie sig selv, altså, den er bare så sindssyg.
Ja.
Ikke? Så den har det hele, og denne her serie er virkelig vellykket.
Altså, jeg har ikke set den, og jeg ved ikke særlig meget om Stein Bagger og bedraget. Men det, jeg dog ved, det er, man fandt aldrig alle de der mange penge.
Er du stadig rig?
Ja, da.
Man kan undre sig over, at der ikke er lavet noget mere tidligere. Altså,
og dokumentar om,
det her,
om ham. Ja.
Ja. Ja. Stein Bagger og grådighedens ansigt, der ser den på TV2 Play. Jeg tror, at min eneste anke er, at det ikke er længere.
Ja,
okay. Ja, det går simpelthen for stærkt.
Ja.
Jeg vil høre meget mere.
Ja.
Og så havde det selvfølgelig også været vildt, hvis Stein Bagger selv havde medvirket.
Jeg skulle til at spørge.
Men det gør han altså ikke.
Ja, ja, okay. Men hvad man hører om, hvor han er henne i dag? Og...
Nej, faktisk ikke så meget. Altså, så vidt jeg ved, hedder han Sten Hansen i dag. Og okay. Bor. Det sidste, jeg læste, var, at han boede i Sverige. Det ved jeg ikke, om han stadig gør i Stockholm.
Nej.
Han udgav jo også en bog på et tidspunkt sammen med nogle ekstrabladsjournalister.
Ja. Og lever stille og roligt.
Og han har var også med, altså han blev interviewet på et tidspunkt og sådan noget, ikke?
Ja.
Men der har været stillhed i nogle år nu.
Men prøv at høre, hvis man gerne vil beholde alle de der millioner, der forsvandt, og har adgang til dem, så har man jo heller ikke lyst til at gøre for meget opmærksom på sig selv.
Og dog, fordi han havde jo så lyst til at skrive en bog og blive interviewet. Ja. Og altså, ja, han, der, og han sad jo så inde i 5 år og tog også noget uddannelse, mens han sad inde. Ikke?
Men det er jo også, altså, der begynder det også at blive psykologisk interessant, fordi altså, hvad sker der? Hvorfor tog du ikke penge og løb? Du var sluppet væk.
Ja, men han er ekstremt interessant psykologisk, og det vil du opdage lige snart, du ser den.
Ja.
Fordi altså, allerede i første afsnit, hans bevæggrunde strækker sig jo også langt ud over bare lige at tjene nogle penge.
Ja.
Altså, han er svindler af flere årsager.
Ja.
Netop det som det. Vi kender fra mennesker, der træder ind på Hvidovre Hospital og lader som om de er læger.
Præcis.
Eller den falske greve, ikke? Fordi han fik, det er helt tydeligt, synes jeg, at han fik mere ud af det. Det der med, at han kunne snøre toppen af dansk erhvervsliv.
Jamen,
på den måde,
altså, det, er
det
da,
har jo føltes så lækkert for
det
ham.
Det er da toppen af svindlerpyramiden.
Den skal I altså se. Og den her unge
skuespiller. Det er sgu fascinerende, hvordan har man den slags is i maven?
Det er det
nemlig så
vildt.
Hvordan har man den slags
is
i maven?
Ja, du har været rejseguide på Mallorca.
Bodybuilder.
Ja.
Det og kan så, jeg godt.
Og så, ja. Det og det gjorde han, og det kunne han.
Det kunne han, ja.
Og derfor sætter Dorte Toft også virkelig fint ord på, at det her også er en historie om grådighed.
Mm-hmm.
Fordi alle blev forblændet af det, selvom der jo var mange røde flag.
Ja.
Ikke?
Ja. Godt. Nå, men den god anbefaling, den skal jeg se.
Nej, det bliver I nødt til alle sammen.
Ja.
Nu skal vi to videre?
Ja, vi skal pakke en masse spil og en masse tasker og have dem med til Horsens.
Ja, men når det her udkommer, så er det jo
fuldstændig rigtigt. Men det giver anledning til at sige, at fortvivl ikke, hvis man ikke var på Horsens i weekenden og fik fat i spil og tasker, så ligger de inde på vores hjemmeside, så I kan bare gå derinde og købe dem.
Ja, vi har mange gode spil derinde.
Det kunne da godt være, at vi lige skulle køre sådan en uge med messepris.
Ja, det finder vi lige ud af.
Det finder vi lige ud af. Men gå ind på vores hjemmeside og se spil og net der.
Alright.
Godt.
Det var det for
det
i dag.
Det var bare det for i dag. Vi lyttes ved på mandag.
Ja, og så nyd resten af ugen.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.